bara flytta lite och ordna lite här.
Tack ska ni ha. Lovsångsteamet. Nu har ju du allerede sagt det, men det var så flott att se dig idag och synge med dig. Det är ju det varje gång, men det var ju ända lite fler idag. Och vi är väldigt tacknämliga för det. Ja. Jag har så mycket med mig här idag. Så nu tror jag börjar att få översikt här. Ska vi se ett litet ögonblick. Ska vi se. Där kom den. Ja, det är liksom överskriften den våren här. Vi lar den stå på, tänker jag. Du, kanske någon av er tänker att oj, det hade varit synd att inte jag kunde varit på arena ikväll. Du kunde ju varit där då, för där är Egil Svartdal. Det visste du inte, det var synd. Inte dra då. Bara för att säga det att han besöker oss 8 mars. Var inte det lite gott då? Ja, det var gott. Så fint. Ja då. Nu ska vi se här. Jag syns det är så fint att se dere allsammen. Så gott att se dere. Vi ska fortsätta i Filipperbrevet. Det har vi haft 2 gånger nu och detta är tredje gången. Idag är det Filipperbrevet kapitel 2. Morgan begynte på det förra gång och så tar jag liksom vidare idag. Han snackade om Jesus som vårt förebild. Och så fortsätter jag lite idag. Jag har kallat det glädjen vid att tjäna. För det kapitel där handlar väldigt mycket om det att vara med och tjäna. Ja. Du har ju fått lite sånt introduktion. Är det någon som har varit på de 2 andra gångerna? Kan du räcka upp handen? Ja, det är någon. En del. Bara ta lite sån kort introduktion på Filipperbrevet då. Så att du vet lite bakgrund. Filippemenigheten, det är ju en lite sån spännande menighet med tanke på det att det var liksom den första gången som Paulus plantade en menighet i Europa. Så sånt sett så kan säga att vi är på en måte lite sån resultat av det som skedde här. Och då ger det ju liksom lite perspektiver på att det var något viktigt som skedde i denna menigheten. För det spredde sig vidare och vidare. Så det är ju greit å si litt om at det var den første menigheten i Europa. Filippi var en by i Hellas, det som nå er Hellas. Ja, det var Hellas den gangen nå. Det var en viktig by, det var en sånn, det ble en sånn, det var ikke bare en provins, men det ble en hva kaller vi det igjen da? Hjelp meg da, Inger. Kolonier. Det ble en koloni. Og det var ikke alle byer som ble koloni, som fikk status som koloni. Men de som ble kolonier, de fikk også en del rettigheter og en del sånne privilegier som ikke alle fikk. Og det betydde at de som bodde i Filippi, de var egentlig veldig stolte av å være romerske borgere på den måten som de da ble. Det innebar både økonomiske og sivile privilegier som andre byer ikke hadde. Så jeg tenker vel at på en del måter så tenker jeg at det kanskje Filippi var litt likt med oss på den måten at det var ganske bra med velstand der. De tjente penger, de hadde lov til å selge eiendom og det var på en måte god optimisme der og mye rikdom. Filipperbrevet det blir kalt for gledesbrevet. Det er et hovedtema i det brevet. I tillegg til også en par andre ting, men det er litt sånn det med glede som er et veldig stort tema. Og ordet glede det kan man finne igjen 16 ganger i det brevet. Det Det som er interessant da, med det brevet her, og hvorfor jeg synes det er interessant å lytte til hva Paulus sier om dette temaet, det er jo fordi at når Paulus snakker om det her, så er det på en måte ikke bare en sånn overfladiskhet i det. Ikke sant? Du må være glad, liksom. Det er klart du må være glad. Og Paulus, når han skriver det her, så var ikke det fra et cruiseskip i Karibien. Men det var fra en fengselscelle i Rom. Han sitter i husarrest, han er lenket sammen med romerske soldater med kjetting. Han er urettmessig anklaget, og han ventet på rettssaken sin at den skulle komme opp. Og han ventet også på en mulig henrettelse. Så det var på en måte noe av det som var rundt Paulus. Og det gjør det veldig interessant å lytte til Paulus og prøve å finne hva var hemmeligheten din, Paulus. Og når vi leser det her, og når vi forstår egentlig hva som var situasjonen hans, så forstår vi at han hadde kontakt, og han hadde oppdaget en kilde som var utenfor seg selv. Og for Paulus så var dette med glede mer enn en god følelse på en god dag. Men det handlet mer om et valg, om å gå til en kilde som alltid er åpen. Sånn sett så tenker jeg at det er et budskap som vi kan ta imot alle sammen. Da. Ja, kapittel 2, og overskriften er som du ser, gleden ved å tjene. Kapittelet handler om å tjene. Det som er litt rart da, på en måte, det er at når vi tenker på liksom det å tjene, så kanskje du tenker at det å tjene og glede, det går vel ikke så godt sammen, på en måte. Har du tenkt sånn? En vanlig tankegang er jo at glede handler om å tenke på seg selv. Og på en måte være opptatt med hvordan jeg kan få det best mulig. Men ifølge det Paulus skriver her, så handler det faktisk om noe annet. Og det er litt interessant at det kapitlet her, som har det her som tema, dette med å være med å tjene de rundt oss, der nevnes faktisk ordet glede flest ganger i hele denne boka. Hele 7 ganger snakker han om glede. Ja, blir du nysgjerrig? Kan hende du har hørt noe av det her før. Jeg har lyst også å begynne med å vise dere det her. Det er noe jeg klippet ut fra, jeg tror det var VG, for en stund tilbake. Og det er altså en liten sånn kanadisk studie som forteller noe om akkurat det her, at barn blir gladere av å gi enn å få. Og kanskje ikke det er noe overraskelse for deg, men jeg synes den er litt god å ha i bånd. For det er liksom ikke bare noe vi leser i Bibelboka, men det er faktisk noen som har forsket på det og finner ut at det stemmer ganske bra. Jeg skal bare lese kort fra den her. Det står at det er håp for nestekjærligheten. En fersk kanadisk studie viser nemlig at smårollinger under 2 år viser mer glede av å gi bort godteri enn å få det selv. Nå kan du teste, hvis det er noen som har små barn her, kan du teste det. I tillegg viser det seg at barna blir enda gladere når de gir bort sine egne godsaker. Så står det. Studier bekrefter nyere forskning som viser at voksne føler seg bra når de hjelper andre. Og det kan bidra til å forklare hvorfor folk opptrer uegennyttig, selv om det innebærer en personlig kostnad. Funnene kaster lys over et gammelt spørsmål: hvorfor hjelper vi andre mennesker, selv mennesker vi nettopp har møtt? Forskerne mener Del av forklaringen ligger I at vi gjør det fordi det simpelthen får oss til å føle oss bedre. Glare, altså. At småbarn viser denne atferden viser at dette en egenskap som en del av den menneskelige natur. Folk har antatt at småbarn fra naturen sier egoistiske. Disse funnene viser derimot at barn faktisk glare for å gi enn å motta, sier de som har gjort den undersøkelsen. Så det faktisk en liten overskrift som heter sånn, glede ved å offre. Nesten sånn. I studien fikk hvert av barna snacksbiter, og etter noen minutter ble de bedt om å gi en av godbitene til en valp. Det den du ser bildet på veggen her, tenker jeg. I tillegg fikk småbarna også godbiter som de skulle gi til valpene. Forsøket ble videofilmet, og barnas glederopplevelse av de to giversituasjonene ble vurdert på en poengskala. Resultatet viste at barna skåret mye høyere på gledesskalaen når de ga bort sine egne godbiter. Nå jeg snart ferdig. Det kjedelig? Det litt spennende. Det mest spennende ved disse funnene at barna gladest når de må offre noe som deres eget. Nesten så vi kunne sagt et halleluja på den. Det passer jo så godt med det som står I boka. Det jo det som Bibelen har undervist oss så lenge tidligere, helt fra tidenes morgen. Og jeg synes det fint å ta med det her. Det ligger en glede I det å få være med og tjene. I det å få lov til å være med og gjøre noe for andre. Og jeg vet at det så mange her som har oppdaget det og som lever I det. Og når Paulus snakker om det her, så løfter han opp et forbilde. Han løfter opp det her med Jesus. Det store forbildet vårt. Og jeg har lyst til å lese de versa som jeg tror Morgan også leste sist søndag. Som på en måte, hvor Paulus på en måte maler Jesu liv og hvordan han levde ut evangeliet. Vi må lese det. Det kapittel 2 I Filipperbrevet, vers 6-11. Han var I Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navn over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg I himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Det på en måte Jesu liv. Det sånn han levde ut evangeliet når han var her nede. Og det på en måte en sånn, det en sånn underlig historie. Men Paulus løfter den opp som det store forbildet for de kristne I Filippi. Han vet at det ligger så mange hemmeligheter I å leve dette livet. Det noe med det. Jeg vet ikke om du enig. Nå kan jeg bruke litt av det vannet til disse som var her I stad. Det noe med det at det å komme til Jesus, det handler ikke bare om å få fred med Gud, selv om det viktig. Men det handler faktisk om å få et annet liv. Om å begynne å leve annerledes enn det holdt på å si som naturlig. Og det veldig spennende. Jeg tror det noe av det som også Paulus ser her. Og som han ser for de kristne I Filippi. Ikke sant? Denne første menigheten I Europa. Han ser på en måte at det skal evangeliet få lov til å spres og nå nye mennesker på dette kontinentet, så må de kristne I Filippi leve et annerledes liv. Ikke leve I det som han sier I begynnelsen av kapittelet her. Ikke leve I selvhevdelse. Ikke leve I bare det tomme ærgjerrighet, bare det å komme seg opp og fram. Det handler ikke bare om å bli størst. Men det handler om å leve annerledes. Det handler ikke om å, først og fremst om å få, men det handler om å være med og gi. Det handler ikke om å sette seg selv høyest, men det handler om å sette de andre høyere. Det er noe, jeg håper liksom ikke du drar ned I rullegardinen og tenker at dette slitsomt. Forferdelig slitsomt. Vet du hva? Jeg tror det en hensikt med at Paulus legger inn alle disse ordene. Gled dere I akkurat dette kapitlet her. For han ønsker at vi skal se at dette evangeliet sånn som han ønsker at det skal leves ut. Og da står det faktisk det, at da blir vi som stjerner på en mørk nattehimmel. Da ble menigheten I Filippi lagt merke til. Hvordan det mulig å ligne på Jesus da, tenker du? Hvordan det mulig? Det jo et ganske stort spenn da, fra meg og til Jesus, kan du se. Men det ganske interessant å se hvordan Paulus ser at det mulig. Dette mulig, det ikke bare en sånn utopi, det de kaller det. Noe helt uoppnåelig. Han sier noe om det, han sier I vers 13, og det et utrolig viktig vers. Han sier det, for det Gud som virker I dere til å ville og til å gjøre etter det som Guds gode vilje. I en engelsk oversettelse så står det at det, men det Gud som på jobb I dere. Ikke det fantastisk? Det ikke bare at vi skal liksom streve oss fram til bedring. Men det noe med at Gud jobber I deg og meg. Og det så viktig å ikke glemme det. Og det verset her, det har vært så utrolig viktig for meg I mitt liv. For jeg har sett at det så mange forventninger, både fra Bibelen og fra folk rundt en, til hvordan en skal være og hvordan en skal prestere og ikke sant? Nå opp på en måte. Men alt det der blir veldig lett sånn trelldom. Man blir sliten og man orker ikke. Det kanskje derfor man også får sånne serier som gikk for en par år siden som heter Frelst. Når man ikke med på det som forventes på en måte. Det må begynne innifra. Og det det som evangeliet. Det Gud som virker I oss når vi tar imot han. Han virker, påvirker oss til å både ville og til å gjøre. Og det Paulus løfter opp her da. Hva var det August Samuelsen sa en gang? Jeg synes han sa det jo på en veldig farverik måte ofte. Dere hørte om August Samuelsen? Han sa at Herren hater adamittisk svettelukt. Skjønte du den? Ja. Det det verste han vet. Og det her, det medisinen mot adamittisk svettelukt. At Gud virker I oss til å ville og gjøre. Men så står en veldig bra ting til her. Det står rett før. Så står det, men dere må arbeide på deres frelse med respekt og ærefrykt. Frykt og Et eller annet beven stod det vel før. Og jeg synes det her så bra, fordi at det handler om at det først og fremst Gud som jobber i oss. Men vi må også gi respons på det Gud virker i oss. Det et samarbeid mellom Gud og deg og meg. Og jeg tror at når vi responderer på det han gjør i oss, da tror jeg også det skjer ting i våre liv. Vi har jo alle våre sider. Har vi ikke det da? Vet ikke om du, kanskje du en hissipropp, jeg vet ikke. Men vi har alle våre sider. Og det handler ikke om å bli perfekte her, men det handler om å på en måte bli preget av Gud, og mer begynne å etterfølge Jesus Kristus i det han har vist oss. Det klart at Jesus, han er jo på en måte helt der oppe i forhold til oss. Han er jo på en måte i en annen divisjon enn det du og jeg er i. Det tror jeg kanskje Paulus også tenkte på her, at det ikke sikkert det så lett å liksom skjønne helt hvordan dette skal se ut i mitt liv. Og vet du hva Paulus gjør da? I slutten av det kapitlet her, nå har jeg valgt å ikke lese det, for det litt langt, men i slutten av dette kapitlet så gjør han noe som egentlig veldig genialt. Han løfter fram to vanlige mennesker, for å si det sånn som deg og meg. Og så sier han, se hvordan dette leves ut i disse to. Dette tjener sinnet til Jesus. Og så tar han tak i Timoteus. Timoteus, han... Og så viser han noen egenskaper ved Timoteus. Og så akkurat som han sier at sånn kan dette leves ut. Timoteus, han har fått to brev fra Paulus tidligere, så vi vet faktisk litt om han. Når Paulus liksom skal vise dette i Timoteus, så snakker han ikke om disse store åndelige gavene som Timoteus hadde fått, som du kan lese mer om i brevene hans. Den veldige skatt som er betrodd deg, det at han var en forkynner, forkynnergaven hans. Det ikke det han løfter opp når han skal vise Kristus likhet. Men han sier i vers 20, så sier han det sånn. Jeg har ingen som han, ingen som så opp riktig, har omsorg for dere. Han viste omsorg. Og når jeg ser utover her, så vet jeg at det mange omsorgsfulle personer i denne salen. Oppriktig omsorg, jeg tror jeg må henge det opp sånn at dere husker det. Paulus viste oppriktig omsorg. Det var først og fremst det som var Kristus-likheten til Timoteus. Han brydde seg om andre mennesker. Og det er så flott å se når folk tenker på andre. Når folk gjør noe godt for en som kanskje trenger litt hjelp for når han skal flytte. Det er en som er syk, så sender man en blomst eller tar en telefon. Vet du hva det er? Det er Kristus likhet. Det er å leve ut noe av det eksempelet som Jesus var for oss. Det er å tjene andre. Det er å vise sann kristendom i praksis. Han brydde seg om andre mennesker. Og så sier han noe annet om Timoteus i vers 22, men dere vet at Timoteus har bestått sin prøve. I en annen oversettelse står det at Men dere vet hvor ekte han er. Det å være ekte, det betyr at det er det samme tvers igjennom. Det er på en måte ikke sånn som fariserne Jesus, han var skikkelig, han tok skikkelig tak i fariserne på sin egen samtid. For de skulle være så prektige på utsida, og de ville gjerne liksom bli sett opp til, fordi de var så ordentlige på en måte. Men det som var med den, de var fine på utsida, men så var det så mye annet på innsida. Det sto på en måte ikke i forhold. Men sånn var det på en måte ikke med Timoteus. Han var ekte. Og det betydde ikke at han var perfekt. Når du leser brevene til Timoteus, så ser du at han hadde sine utfordringer, for å si det sånn. Han sleit med mismot, og i perioder så står det at han til og med skammet seg over evangeliet. Derfor så måtte Paulus si til ham, skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Men til tross for det, så merker du når Paulus snakker om denne Timoteus, så merker du at han var utrolig glad i ham. Jeg har ingen som han, sier han. Ikke sant? Han som var deppa innimellom, og noen ganger han til og med skammet seg over Paulus sine lenker. Men likevel så sier Paulus at jeg har ingen som han. Hva er det var for noe? Vet du hva jeg tror det var? Jeg tror det har noe med at han var så ekte. Jeg husker tårene dine, sier jeg. Han var ærlig og ekte. Vet du hva jeg tror? Jeg tror samfunnet rundt oss, de leiter i dag etter ekte mennesker. Ikke først og fremst perfekte mennesker, men at vi er ekte. Og nå skal jeg fortelle en kort historie som jeg synes var så bra og illustrerende i forhold til det jeg sier her. Og det var Vidar Børjesson. Husker du han? Husker du han? Ja. Han var jo veldig ærlig og ekte. Og så snakket jeg med en kar her om dagen, og så forteller han meg, så sier han at det, første gangen jeg var på evangeliet, så var det Vidar Børjesson som talte. Og så gikk det litt trått. Og så hadde han egentlig ikke talt så veldig lenge. Og så sier han det at det, nå har jeg ikke mer. Nå setter jeg meg ned. Jeg husker det møtet selv, for jeg var der. Men så sier han som satt der nede i salen, som jeg snakket med her om dagen, så sier han at, vet du hva, sier han? Fordi han var så ekte og ærlig, så bestemte jeg meg for at det her vil jeg ha. Så sa han ja til Jesus og tok imot Jesus der og da. Han heter Vegard Jonsen og sitter der nede. Vet du hva? Det handler om Kristus likhet. Ja, hvordan gjør det, sier du? Det er noe med den ærligheten. Det er noe med at når vi fremstår ærlige, det er akkurat som vi ligner på Jesus. Han ble et sant menneske. Han var ikke et overmenneske, men han var et sant menneske. Og når vi er sanne og ærlige mennesker, også med det som ikke er helt topp, så tror jeg folk blir glad i oss. Da tror jeg de merker at dette er ekte, dette vil også jeg ha. Og så var det Epafroditus da. Jeg skal ta det raskt. Epafroditus, er det det du sier, Inger? Epafroditus, men jeg må si Epafroditus, for det jeg har sagt i mange år. Hæ? Ja, det gjør vi med tonen å falle. Vi sier Epafroditus. Paulus løfter han også fram. Han var ikke noen stor predikant. Han var ikke noen kjent person I Bibelen. Det bare det ene stedet her som han nevnes. Så det tydelig også når Paulus bruker han at det viktig å se at det her mulig for deg og meg å leve I. Det ikke bare for superkristne, men det var også for Epafroditus. Og det akkurat som også Paulus, han var jo fra Filippi-menigheten, Epafroditus. Så det kanskje akkurat som Paulus også vi forteller de I menigheten I Filippi at dere har faktisk folk som lever I dette. Blant dere, vi har så noen ganger lett for å tenke at det jo bare oss liksom. Det bare vi som her. Men vet du hva? Vi lever I masse av det her. Dere lever I masse av det her. Gud har virket på livet deres. Og dere lyser med det livet dere lever. Det det Paulus sier I forhold til Epafroditus. Hva det med han som Paulus løfter fram? Som vittner om etterfølgelse av Jesus. Som modellerer noe av det livet som vi alle kalt til å leve. Han sier for det første, han min bror. Og så sier han, han min medarbeider, og han min stridskamerat. Jeg tar det første først. Han min bror. Hva betyr det? Hva en bror? Eller søster da? En bror, det en som man kan dele livet med. Det handler om vennskap. Og jeg hører på Egil Svartdal, gjør dere det på sånn plussord? Og han snakket om det her om dagen, så sier han at det med vennskap, det å gi ditt vennskap til noen, det den flotteste gaven du kan gi et annet menneske. For du gir noe av din tid. Tenk på det. Det så enkelt? Det å leve ut noe av dette livet, det handler om å kunne gi mennesker vennskap. Og jeg tenkte, kanskje noen ganger, ålreit å stille seg selv det spørsmålet, det noen som trenger mitt vennskap? Kanskje det også kan bety å bli med I en smågruppe. Vi har smågrupper her, vi har tro på det. Det handler om å dele livet sammen. Det noe av dette livet. Og hva gjør du I en smågruppe? Du tenker ikke bare på hva kan denne gruppa gi meg? Det lett å tenke sånn. Men I det perspektivet her, så kan vi tenke, hva kan jeg gi til disse mine venner I dette fellesskapet. Epafroditus, han var en bror. Han var mer enn det, han var også en medarbeider. Var en medarbeider. Det de du bygger kirke sammen med. Vi må gjøre noe sammen. Og du kan jo stille spørsmålet, jeg en medarbeider? Jeg med på et team? Jeg med og bidrar sammen med noen andre? I å være med og bygge Guds rike? Utifra dette fellesskapet for deg som tilhører her? Men nå sier du, nå gjør du meg dårlig samvittighet. Det jo ikke alltid gærent å få dårlig samvittighet. Det ikke det. Nå kan det være ulike grunner til at man kanskje ikke med som en medarbeider. Og det mange måter å være med som en medarbeider. Men jeg har lyst til å utfordre deg hvis du har lyst til å leve dette livet som Jesus modellerer, og som Paulus snakker om, dette en kilde til glede. Da har jeg lyst til å utfordre deg til å tenke, kan jeg være en medarbeider på en eller annen måte? Jeg snakket med en gammel dame her om dagen. Jeg må jo få lov til å si hun gammel, hun snart 91 år. Og hun tilhører her, og hun sier til meg, vet du hva Trond sier da? Annen mandag, så reiser jeg ned på søstermisjon, for jeg må være med i det arbeidet som de driver. Tenk deg det. Hun med og bygger kirke. Hun med og betyr noe for andre. Hun 91 år gammel, og hun med og tar del i dette store som Paulus brant av lidenskap for å gjøre Jesus kjent. Og så det siste da. Det Epafroditus, han var også en stridskamerat av Paulus, en medstrider, som det står i en annen oversettelse. Skal jeg ikke si mye om det? Du vil ikke merke at det noe som, det med. Det ikke bare at vi opererer hver for oss, men vi koblet sammen. Det å være med og stå i krevende ting sammen med noen andre. Og jeg kunne sagt mye om det, men jeg da som så heldig å jobbe her, jeg kommer her hver tirsdag klokka 9, og da en gjeng samlet her. Og det det bønnemøtet vårt, for å si det sånn. Og jeg ser på disse folka som mine medstridere. Her bes det, og det engasjement. Det det. Turid i spissen av det her. Vet du hva? Det å kunne gjøre det her, det handler om dette livet som Jesus kaller oss til å leve. Og for å gjøre det, for å si noe mer om det, før jeg nå avslutter, så har jeg lyst til å si, tenk på hvordan du kan være en forbeder for andre. Dere kan godt komme opp nå, dere som skal spille og synge. Tenk på hvordan du kan være en forbeder for andre. For det noe av det handler om. Og ikke bare tenke på sitt eget. Og Inger sa det her tidligere. Det handler ikke bare om å be for sine egne. Det kjempeviktig. Men det noe i det å vende blikket utover. Og tenke, det noen andre jeg kan be for i dag? Det noen andre som trenger min forbønn i dag? Og jeg tror at når jeg og du ønsker å ligne mer på Jesus, da bør vi i større grad også rette blikket utover og tenke, hva kan vi gjøre for andre rundt oss? Ja, jeg tror jeg må slutte der. Jeg har lyst til å bare be en bønn. Og så har jeg lyst til å si også at la deg utfordre. Jeg har vært kristen i mange år. Og du kommer inn i en hva skal vi si? Du kommer inn i en måte å leve på, og det helt greit. Men jeg kjente på et tidspunkt for noen måneder siden at Gud utfordret meg på en sånn ting som handler om akkurat det her. Jeg velger ikke si hva det var. Og jeg kjente at han utfordret meg på det. Og da tenker jeg at det handler om det vi snakker om, at det Gud som virker i oss til å ville å gjøre. For meg så ble det ikke på en måte et krav, men det ble noe som liksom ble født fram. Men samtidig så måtte jeg jobbe litt med meg selv. Det handlet om penger. Jeg måtte jobbe litt med meg selv. Men likevel så tror jeg at det noe av det her det handler om. Å tjene Herren og oppleve den gleden som ligger i dette. Jeg skal bare lese det verset til slutt, som på en måte det nesten så vanskelig å forstå at det kan være sånn. Men Paulus, Han sier det. Han sier, ja, men jeg selv skal offres, mens jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer. Ja, om jeg til og med skal lide martyrdøden, er det han sier, i den tjenesten jeg har for dere. Er jeg likevel glad? Og jeg gleder meg med dere alle. Så sier han til slutt, så må også dere være glade og glede dere sammen med meg. Det var en lang preken, du har vært tålmodig. Jeg har bare lyst til å be en bønn. Herre, jeg takker deg. Takk at du har en plan, du har en agenda i den verden som vi lever i. Du hadde det for Filippi, men du har det også for Porsgrunn, Herre. Og jeg priser deg for at vi skal få lov til å leve annerledes liv. Ikke for å være spesielle, men fordi du ønsker å gi denne byen en smaksprøve på noe av himmelen. Du ønsker å gi denne byen noen glimt av det kommende rike. Det rike som du er Herre og Mester i. Herre, jeg bare ber for hver enkelt at du skal virke fram det du vil, Herre. Og jeg ber om at vi skal oppleve en ny tid, Herre. I våre egne liv og i fellesskapet. At du frigjør oss fra gamle tankebaner. Du åpner nye perspektiver, Herre. Du gir oss nye tanker. Du gir oss nytt lys. Og du lar oss få oppleve enda mer av den evige gleden, denne kilden som finnes og som veller fram. Herre, jeg priser deg. Jeg ønsker å be for byen i kveld. Herre, jeg ønsker å be for alle de menneskene som ikke kjenner deg. Som kanskje ikke vet helt ut og inn. Og som opplever kanskje at det er noe som mangler. Herre, jeg ber om at de skal få øye på deg. Du som var annerledes. Herre, jeg ber om at du skal bruke hver enkelt av oss til å peke på deg. Og jeg ber om at du skal gjøre oss til små lys, Herre, som mennesker kan få øye på deg. Herre, takk at du har velsignet oss, og du har gjort oss til en velsignelse. Og jeg ber om at du skal gjøre det, Herre, i uka som kommer. Herre, jeg ber om at vi skal få lov til å vise omsorg for mennesker på en praktisk måte. Herre, jeg ber om at vi skal få lov til å fremstå ekte, både med våre styrker og med våre nederlag. Takk at vi er elsket uansett. Og Herre, så ber jeg om at vi skal få lov til å være venner. Vi skal få lov til å tilby vårt vennskap til kanskje mennesker som ikke har så mange venner. Herre, takk at vi skal få lov til å se den plassen som du har for oss. At vi skal få lov til å si ja og få lov til å bli medarbeidere i det å bygge din kirke. Herre, til slutt, gi oss av din ånd, Herre, og gi oss synet på denne store tjenesten i å være med å be for mennesker fremfor alle ting. Herre, takker deg at du virker på våre liv. Ære til deg.